Kepler adatly bir adeti. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji apreli, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow aýda edilmeýän täze şäheriň düýgün tutmak tabaralaryna gatnaşdy. Aşgabatly saglyk aýlygynyň sport şäherler üçin adamlardan pul toplanýar. Polisiýanyň hususy taksilerin işini çäklendirýän wagtyna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglaryna dykmaşyk köpellige beýlek täzelikler. Ozaly günün habarlarynyň bilen olar bilen tizimen ýogşuny anny gurban tans edýärin. Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir 30 ýyllyk dolun urşuna garşy 4 aýa golaý dowam eden protestlerden soň wezipesinden çetleşdirilýär, tutsak astyna alyndy diýip Gorunmak ministrligi aýtdy. Awad ibn Awf 11-nji aprelde telewizionda çykyş edip Bashir'in tutsak edilenligini we howpsuz ýerde saklanylýanlygyny, Harby Kengesiň saýlawlary üçin ýurtda 2 ýyllyk geçiş döwrüne ýol başçylyk etjekdigini aýtdy. Paýtagt Hortumda toplanan müňler çadam goşun edaralarynyň tögeregine ýygnanyny bu ýerdenni tapgyr 6-njy gün oturma protesti geçirilýär. 1989-njy ýylda döwlet agdyrylyşy netijesinde häkimet başyna gelen Bashir'e garşy protestler dekabrdan beri dowam edýär. London polisiýasy öýlerini WikiLeaks esaslandyrjy Julian Assange Ekwadorun elçixanasyna tutsak edenliklerini aýdýar. Afsiyerler Assange Ekvadorun hökümeti onun oturum gorogunu betedenden soň ilçikananyň ilçisinin öýlerini içerik çağırmagy netijesinde tutsak etdiler diýip polisiýanyň beýanatyna habar berilýär. Ekvadorun prezidenti Lenin Moreno öz ýurdunyň Assange'ın oturum hukugyny ol halkara konwensiýalaryny gaýta-gaýta bozanyndan soň ýatyranlygyny aýtdy. Assange 2012-nji ýyldan beri Ekvadorun Londondaky ilçikanasyndan çykmany ýaşaýardy. Bu oňa gerek tölemekden 2010-njy ýylda 2 sany aýalyň cinsi süýkenme hemde zorluk aýplamalaryna jogap bermek üçin Şwesiýa ekstradisiýa edilmekden gutulmak mümkinçiligini berdi. Ol başda ilçikanada mehman hökmünde kabul edildi. Emma hökümet çalşandan soň günorta Amerika ýurdunyň häkimetler onuň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny çäklendirip başladylar we internet eleýterligini kesdiler. Awstraliýalyk 47 ýaşyndaky Assange Abbasanyň Awganistandaky we Irakdaky urşlarynda gizlin harby maglumatlaryň 500 000 çemberini sızdyrmakda aýplanyp, tut edilmek üçin Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilejekdigini aýdyp, elçixanadan çykmakdan boýun togulady. Demokrat kanun çykarjylar Abbasanyň baş prokurory William Barr'ın prezident Donald Trump'tan garaşsyzlygyna guman bildirdiler. Olar Barr'ın 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlar mahalynda Trump'ın içalçylyk barady sözlerini gollaw bildirmeginiň onuň pozisiýasyny gowşadýanlygyny aýtdylar. Bar 10 aprelde Senat komitetinde beren görkezmesinde özüniň Abbasanyň aňtaw gurluklary Trump'ın kampaniýa toparynyň garşysynda içalçylyk operasiýasyny amala aşyranlar diýip pikir edýänligini aýtdy. Bu barın yürüyte genişçi Robert Müller 22 Mart'ta ödünün ortiyetin abasa sayılavlarına katışma guavatta kasavatın tamamlarlı veri ikinci gede kongresse çıkış edisidir. Barın tek 400 sahipal kasavatı çap eden ok. Emma ol derin oğun neticelerini 4 sahipa hatta cemleyip 24 Mart'ta kongresse yazan hatını cemgeçilige ayan etdi. Wekiller öýüniň demokrat spiker Nancy Pelosi öýüniň Müllerin hasabatynyň düşündirilişinden ören alada galanlygyny aýtdy. Men barry ananmaýaryn, men Müllere ananýaryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gazagystanyň dolanlarjy Nur Otan partiýasy öz prezidentlige kandidatyny 2 hepde galman ýylan eder. 30 ýyl goly häkimet başynda bolup, geçen aý wezipesinden çekilen we parti lideri bolup galan olarky prezident Nursultan Nazarbayew 10 aprelde beýanat çap etdi. Ol beýanatda partiýanyň 23 aprelde adatdan nasar gurultay geçirjekdigini aýdylýar. Nazarbayew şol gün ýerden partiýanyň indiki gurultayyny öz prezidentlige kandidatlaryny belli etjekdigini aýtdy. Nazarbayewiň beýanaty geçiş prezident Kasym Jomart Tokaýewiň ýerki saýlawlaryň 9-njy ýylyna geçiriljegini ýlan eden günniň ýanyna gabat geldi. Nur Otan partiýasynyň agdasy Holon Tokaýew 20 martda Nazarbayew wezipeden çekilenden bir gün soňra geçiş prezidenti boldy. Tokaýew özüniň saýlawlarda bäsleşige çykjakdygyny aýtmady. 78 ýaşyndaky Nazarbayew Gazagystanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygy we onuň elbasy, milletiň lideri derejesi bar. Bu oňa we onuň başgalasyna ömürlik derinlenmezlik hukugyny berýär. Nazarbayewiň ulugy ýyldary Gana Nazarbayew Tokaýew wagtlaýyn prezident bellenen günü parlamentiň spikeri boldy. Siz habarlar diňlediňiz.